Zebra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transitum.
Mamanjoa.
Balmagie.
Reus van Zebra.
Zebra Bremi.
Zebra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa Sareko zeuen irratietan.
Pasha Sklute. Zebra Transitum.
Mamanjoa.
Balmagie.
Reus van Zebra.
Goazen asteroko kolaborazioa talia ekitzera, eta, bueno, argia aldizkariaren aurrerapena izango dugu orain, John Turner daukaguia telefonoaren bestalean. Arratsaldeon, John?
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon, bueno, berri oso honekin hasiko gara gaurko atalean, Bilgune Feministako goi urte bete ditu.
Hala da ez, Bilgune Feministak 20 urte, hemen, bueno, azalean jaso egun bezala, 20 urte akuilu lanetan, ez? Eta, bueno, Genofa beruko hiri honek idatzi du erreportaje, bueno, erreportaje ez, elkarrizketa bat egin du, elkarrizketa triplea, ez? Elkarrizketatu ditu 20 urteotan Euskal Herriko Bilgune Feministan aitu dian hiru emakume. Bueno, aurrenekoa da Bilgunearen sorreran bertan egondako neska bat, Edurne Epelde Pagola, duela gutxi ba, Bilguneko kide egindako beste bat, Oiane Landazabal Bernabeu, eta Genofa egin bezala, ba, bi hamarkadako ibilbidearen erdian kolektibo horretara sarturiko beste bat, ez? Amaia Zufier Dozain. Hiru lagunekin hitz egin du, eta bueno, pixka bat esplikatu digute zein izan den 20 urteotan Euskal Herriko Bilgune Feministak egin duen bidea, gerora begira ba, ze erronka edo xede dituzten, eta baita ere ba, gaur egun dituzten gogoetak, eta bueno, aurrera eraman nahi dituzten egitasmoak, ez? Eta horiei buruz hitz egin digute elkarrizketan, elkarrizketa interesantea, elkarrizketa potentea, ez alzerri bete ditu 20 urte ez, Euskal Herriko Bilgune Feministak, pasarte parea nabarmentzearen, adibidez, epeldek dioen hau ez, galdetzen dio, Genofa kazetariak, ea nola egin duen bidea ez, Bilgune Feministak, ea biadura handian, nekez eta albezala, edo bueno, pauso bat aurrera eta lau atzera, eta epeldek erantzuten dio, ba, bueno, ez daukala aurrera eta gero atzera ibili direnaren oroitzapenik, ez? Daukela gehiago sentsazioa, ba, emandako pausoak sendoak izan direla, eta zentzu horretan kontatzen du, ba, duela urte mordoska bat, ba, zeukatela iparra, ipar bat, eta, bueno, hala ere, joan direla pixka bat onartzen, momentu bakoitzean, non zeuden, ez? Ipar hori, eraldatzera ere ausartu direla, ba, beste jira bat ematera ausartu diren bezala, ez? Eren gabe haitu diela, ba, bueno, zeukaten ipar hori gaur egungo, bueno, garaien garaiko egoerara moldatzen, ez? Eta gero hor sartzen da elkarrezketan ere Zufia, bueno, galdetzen die jarraian Genofak ez, ea zer nabarmenduko duten, 20 urte hauei dagokien ez, eta Zufia dio, berak igual hasiera batean irudikatzen zuela edo zela eremukako feministak saretuko zituen Bilgune Feminista bat, ez? Baina gero praktikak eraman zituela pixkat herrietan antolatzera, ez? Zufia dio herrietan gertatzen da protokoloen aktibazioa eta bar, eta herrien artean izan direla ibilbide oso ezberdinak, ba, jatorri eta hildo ezberdinetako militanteak batu direlako, ez? Eta beraz dio, esango lukela familia asko daudela Bilgune Feministaren barruan, eta beretzako ba, guztien batuketak egiten duela Bilgunea hain interesgarri, ez? Interesgarria dan bezala elkarrizketa esan dakoa, hogei urte jada, sortu zala, Euskal Herriko bigune feminista, eta bueno, ba, generazio urte diferentetan kolektibora batu diren hiru emakume elkarrezketatu ditu Genofak aldizkari honetan.
Beste elkarrizeta batekin jarraituko dugu kasu honetan, Katerin Bidart elkarrizetatu duzue Zangozako lehen andereina.
Hori da, eta hori elkarrezketa politia, eh? Bueno, Katerin Bidart esan Urepelen jaioa dela, ez? 1960an, eta 18 urte zitula, bueno, hasi izan irakasle Zangozan, ez? Nafarroan, eta bea, bueno, ba, hemen Miguel Angel Lustono kazetariak aipatzen duen bezala, ikastolako lehen irakaslea izan zan bera, ez? Aparte, gau eskolako irakaslea ere izan zan, Zangozan bertan eta Aibarren, eta bueno, bestelako kontuetan ere aitua saltzen, ez? Aparte, bueno, unibertsitate ikasketak egin zituen, pixka bat irakasle izan da gero, eta hizkuntzak ikasi Ingalaterran eta Kanadan, ez? Eta beste agoestu da lidez, gorren zeinu hizkuntza menperatzen du Bidartek. Eta aparte, bitxikeria bezala edo esan, daukela landetxe bat, Aldaparri izenekoa, pues azkaraten hor Donibane Garazion duan, ez? Eta hau elkarrezketa politia, honek ere badauka zer kontatua, ez? Duela urte batzuk, hor lehen irakaslea Zangozan, batez ere sumatzen zaiola ba, aurrekiko nolabaiteko maitasuna, ez? Bere hitzetan, galdetzen dira adibidez, elkarrezketan pasarte batian, Lustondok zein dan andereño baten egitekorik handiena, ez? Eta Katerin Bidartek erantzuten dio hori dela aurrak maitatzea, ez? Haiek ongi ezagutzea, zere, bueno, berak dien bezala aur guztiak abilak dira, ez? Berak epatzen du batzuek amultxutasuna edo, bueno, alako maitasun bat behar dutela eta beste batzuekin aldiz behar dela gogorra izan, ez? Baina, bueno, denak direla abilak zentzorretan, berak aipatzen du sekula ez diela notarik jarri aurrei, aurren lanetan egin ez dutela notarik jarri, beti jartze txula alako, bueno, marrazkitxo batzuk edo bihotzekin edo irribarrekin eta alakoekin, ez berak dio bai aipatzen du, pues aurrak txikitatik maite dutela beste par egitea, ez, beste burla egitea eta oso txikitatik ezagutzen dutela norden berak esaten du mendrea, ez, izan daiteke ahula edo horrelako zerbait, eta horretaz eta hartaz burlatzen direla, ez, eta berak aipatzen du hori oso txarra izaten aldala, ba, lor azkenean aur bat desegin egin daitekelako horregatik, ez, eta berak aipatzen du, ba, hori kontuan izan da, pues, aurrak biltzen zituela itzulian, hor zirkulu batean eta mintzatzen zitzaiela bueno, bataz eta besteak eta saiatzen zala mendrenak ziren horiek goititzen, ez? Bere hitzetan, hori guztia Zangozan ikasi omen zuen, eta esan dakoa, bueno, ibilbide potoloa, ibilbide aberatsa daukan irakaslea, eta, bueno, nahi behintzatola behingarri egintzaidan zerbait, edo interesgarria, pues, aurrekiko erakusten duen maitasun hori, ez.
Gero, ba, bueno, beste erreportaje bat aurreatuko dugu gaurko egunean, Vietnamen pixkate oinarrituta. Edabiden jabetza kapitalismotik haratago, ez?
Hori da, Edabiden jabetza kapitalismotik haratago, hau da, maiatzaren 12-14 intzan Austrian, Bienan, alako konferentzia bat, ez, jabetza edabideak publikoa izenekoa, hor mailinguru bat, Edabiden jabetza kapitalismotik harago, eta hain justu argiak parte hartu zuen mailinguru horretan, ez, Lander Arbelaitz lankidea juntzan, beste, bueno, Gorka Berezi hartua eta Peru Iparragirre lankideekin Bienara, eta berak ere intzegin zuen, ez, tartean ziren adibidez Alemania, Austria edo Bulgariako beste kazetari batzuk, eta, bueno, pixka bat gai horri buruz aitu zian, ez, Edabiden jabetza, kapitalismotik harago, pixka baliatu zuen Landerrek ba, argiaren proiektua aurkezteko, ez, itzaldi eta gero ba, itzaldia bera eta itzaldeko tertuliak eta pues aprovechatu zitun beste medio batzuekin harremanak egiteko, ez? Ideia bat nabarmentzearen mainguru ontatik, ba, argian izlari gehienik errepikatu zutena, ez? Ezkerreko edabide txikiek elkar lagundu behar dutela, hor, bueno, adibidez, Bulgariar ordezkariak barikada edabidean lan ikendun boian, Stalinarski kazetariak, esan zunen, elkarla nahi dago kionez, eta hau pixkat etxitasu kontuarekin esatezun, ba, nabarmen nadala gaur egun, ba, gauza bera egiten ari dela ezkerreko edabide txiki asko, baina horiek batzea oso zaila dala, ez? Oso desberdinak direla lekuan lekuko errealitateak. Eta ala ere, ba, komunitatea, batasun hori ezinbestekoa dala, gaineratu zuen, eta bero dio, egungo panoraman zoritxarrez bere ikuskizuna muntatu nahi duen general asko, baina soldadu gutxi dagoela, ez hori ere santzun berak, gero argiak bere proiektu orkestu zuen, horren kronika karri dugu Orriotara, eta gero beste parte batian bildu dugu elkarrezketa bat Lander Arbelaitzek berak egin diona Daniel Grafner, hau da ikerlari austriar bat, egin du ikerketa bat, deitzen dana hitzarmena iragarkien truke, edabideen eta Austriako estatuaren arteko menpekotasunak, eta bueno, pixka bat bere ikerketan hitze jaso du austriar edabidek baita, haundiek ere zer nolako laguntza instituzional publikoak jasotzen dituzten, ez, eta zenbat elikatzen duten elkar botereak eta edabide handiak, eta pixka bat horri buruz hitz egin dugu, Daniel Grafnerrek, beste pare bat horritan, da gero, bueno, parterik haundiena eskeni diegu, ba hori, aipatu mai inguruaren kronikari.
Ba ez dakite, Jon, honetaz aparte, beste erreportajeren bat komentatu nahi diguzun?
Ba, izatekotan hau ez, Genofa Beroko Irigoyenek idatzi du, deitzen dana titularra papergaben lan indararen xurgapenari esker ere dabiltza aitzina banaketa plataformak, eta pixkat kontatzen du Uber Eats edo Deliveroo izeneko konpainia erraldoi hauetan, ba, langileak ze baldintzan igargarritan nahi dian lanian, ez? Eta batez ere paperik gabeko langileak, ba, bueno, hemen kontatzen direnak eta gogorrak dira, baina bueno, interesgarriak, eta bueno, pixkat kontziente izan behar dugu banaketa enpresa hauei eta janariak eta bestelakoak eskatzen ari geranean, ba, ze realitate dagoen horren atzean, ez? Eta hau ere, ba, bueno, nire ustez erreportaje potentea.
Ba, bueno, han egongo dira irakurgai ere beste kontuak. Eskerrik asko, Jon, beti bezala?
Eskerrik asko zuei.
Tarratxale, derrapasa.
Berdin, aio.
Mi esker, gero arte.